Hanazava ny masom-panahintsika ny Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy tompontsika, mba halalantsika ny fanantenana ny antsoinantsika. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratan'i Masindahy Marka. Ny toko fahafito, atomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo tapany voalohany, dia raisina indray amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo, ary tohizina amin'ny faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Indray andro dia niangona teo amin'i Jesosy ny farisianina sy ny mpanoran-dalàna sasany avy tany Jerosalema, ka nahitany mpianany sasany a nihinana tamin'ny tanana tsy madio, izany hoe tsy voasasa. Fa ny farisianina sy ny jody rehetra dia tsy mihinana raha tsy efa voasasany tsara aloha ny tanany, fa mitana ny fanaon-drazana izy, ary raha avy any an-kianja izy a dia tsy mihinan-kanina raha tsy efa ny sasa. Maro koa ny fomban-drazana hafa no raisiny ho tanana, dia ny fanasana ny kapoaka, ny tavoara, ny fanakavarahana, ary ny farafara fihinanana. Ka dia nanontany azy ny farisianina mba mpanoran-dalàna, nanao hoe, nahoana ny mpianatra ao no tsy mitandrina ny fanaon-drazana fa mihinana amin'ny tanana tsy voasasa? Dia hoy ny navaliny azy ireo, marina tokoa ny naminaniana izay ianareo mpiatsara velatsihy, araka ny voasoratra hoe, ity firenena ity manajay amin'ny molony fa manalavitra ny fony, koa foana ny ivavahan'ireo amiko, satria didin'olombelona no ataon'ny fampianarana, ny didin'Andriamanitra afoinareo fa nyfanaon'ny olona kosa tananareo. Ary niantso ny vahoaka nankeo aminy indray izy ka nanao taminy hoe, miainoa ianareo rehetra ka mahafantara, tsy ny zavatra avy any ivelany miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy, satria avy ao anaty dia avy amin'ny fonin'ny olona no iavian'ny sain-dratsy, dia ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny famonoana olona, ny halatra, ny fahihirana, ny asoparana, ny afetsehn-dratsy, ny fijedijejona, ny fialonana, ny vavaratsy, ny fiavonavonana, ny fahadalana. Izany zava-dratsy rehetra izany a no avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Sanatria koa roa hoe anisan'ireny olona vorehitra na tsy mba mahalala madio ireny a ny mpianatr'i Jesosy eto, raha mihinana amin'ny tanana tsy voasasa. Fa ilay fomba fanaon'ny farisianina sy ny mpanoran-dalàna mihitsy no tiany Kristy ahitsy. Milaza azy fa ho mpahay sy mpanara-dalàna izy ireo a, nefa ny ataony sy ny fiainana tsy mifanaraka amin'izany akory. Mihatsara velatsihy ny lalàn'Andriamanitra izay mampianatra ny fitiavana namana afoiny tsy rara iny, fa ny fanan'ny olona izay toa fombafomba eto ivelany a hajainy sy tanany mandrakariva. Tsy ny zavatra avy any ivelany miditra ao anatin'ny olona hoy Kristy a no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatiny avy amin'ny fonin'ny olona. Tsy hoe ny fomba no ratsy, fa ilay toe-po entina manatanteraka azy a no maharatsy azy na mahatsara azy. Ary ny an'ny farisianina sy ny mpanoran-dalàna dia nitsikera sy ny fitsikilovana ny hafa na ny namana no mahamaika azy eto, fa tsy dia ilay hoe fanasana tanana loatra. Izany indrindra no mahatonga ny Kristy a manamarika azy hoe izay mivoaka avy amin'ny fonin'ny olona no mahaloto azy. Mampianatra antsika ary Kristy eto a mba hampifanaraka izay ataontsika eto ivelany amin'ny toe-pontsika ao anaty, fa tsy ho lasa kovava mitoaro tabebaka fotsiny ka sanatria malaza tsy hinanana tolovitsahona, na koa ho anara-manesy to tsy kibogobon-danitra ka ny anarana ambony dia ambony a nefa ny toerana misy a mifitetaka amin'ny tany.